Když to řeknu hodně zjednodušeně, teď tu sedím s mužem, který naslouchá těm, co poslouchají. Pan Milan Pokorný je rozhlasovým ombudsmanem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Kdybyste to měl vyjádřit jinak, než já v té zkratce, jak byste svoji činnost popsal?
No já myslím, že se to vyjádřil naprosto přesně. Lepší variantu neznám a budu si dobře pamatovat a budu ji používat a vždycky nezapomenu uvést zdroj.
To by byl slogan.
Ano, přesně tak.
Jak je to s vašimi pravomocemi? Co můžete, kam dosáhnete? Jaké jsou vaše reálné možnosti a mantinely?
Tak ty pravomoce, když bych měl mluvit teď trošku úředně, stanoví statut ombudsmana, který se začal psát loni v květnu. 1. května loňského roku jsem nastoupil a musel jsem si nejdřív vymezit mantinely, právě ty, o kterých mluvíte. A tam byly nejrůznější varianty, protože mediální ombudsman v českém prostředí není obvyklá funkce, respektive řeknu to jinak, byl jsem první. A zrovna jsem se dozvěděl, že staronový generální ředitel České televize hodlá ustanovit funkci ombudsmana České televize, takže budu mít brzy svého kolegu na Kavčích horách. Ale abych se teda vrátil k vaší otázce, ty pravomoci jsou vymezeny statutem, který mi dává poměrně hezkou možnost ptát se všech rozhlasových pracovníků téměř na co chci. A oni jsou povinni znáte to odpovědět, jak oni budou chtít. Ne, tak to je trošku bonmot, ale musím říct, že ty zkušenosti s pracovníky Českého rozhlasu jsou výtečné, když po nich něco chci, mají zájem a snahu to napravit, protože vědí, že když se to nezastaví u mě a když se to nevyřeší u mě, bude to řešit mě jiný sekáč. Takže ta spolupráce je pěkná. Ale samozřejmě to zásadní je posluchač. A k posluchači si nikdy nesmím dovolit uplatňovat nadřazenost, zde úřední postup, paragrafy a podobně, ale vždycky pochopení, porozumění a vysvětlení.
Když to řeknu úplně jednoduše, k čemu všemu vy tomu posluchači Českého rozhlasu vlastně jste?
No, to je otázka, kterou se kladu celý rok a někdy si říkám v duchu, vážený pane posluchačky, vážená paní posluchačko, nejsem přece jenom od toho, abych přijel třeba zasahoval do vašeho soukromí nebo abych řešil za vás věci, které byste se měli přece jen vyřešit sám. V krajním případě jim to i napíšu, a to v případě, že si mě spletou s tou velkou ombudsmankou, takzvaně, jejíž úřad sedí v Brně a která opravdu má na starosti ty zásadní věci, třeba i povahy sociální, zdravotní, bezpečnostní a podobně. Mé pravomoci končí tam, kde končí činnost Českého rozhlasu. Český rozhlas je nesmírně široký pojem a jeho činnost je tak široká, že se do toho vede skoro všechno. Ale to hlavní, co řeším, je program, stesky posluchačů na to, proč se nevysílá ono a kdy se bude vysílat toto, poplatky, protože platit poplatek je naše povinnost, ale pak je řada krajních situací, kdy někdo zruší firmu, ale zapomene z nějakého důvodu odhlásit poplatek, nebo prostě odhlásit to, že už tu firmu nemá, nebo odjel do ciziny a myslel si, že má všechno vyřízeno, pak mu jenom naběhnou penále a další věci s různými příbuznými, kteří jsou už nemohoucí, staří, ale u nich bydlí vnuci a teďka na koho to bude psáno. No, život píše neuvěřitelné příhody a je dobře se podívat na každý ten případ jako na individuální, jedinečný lidský příběh a snažit se ho rozplést a zkusit se v té spleti zákonu vyznat s pomocí právního oddělení a oddělení poplatku a nalézt takové východisko, které by tak nebolelo, ale zároveň, které by nebylo proti zákonu o Českém rozhlase.
Velmi mě pobavila ta záměna s paní Šabatovou, co už po vás lidé chtěli v oblasti lidských práv.
No představte si, přijela za mnou třeba paní z Olomouce a chtěla po mně, abych uklidnil její sousedy, kteří ve dne spí a v noci bdí a užívají si života a ona nemůže spát a má z toho psychické problémy, tak chtěla bych s ní jel do té Ostravy jako ten ombudsman a tam to teda dal do pořádku. Je mi to líto, ale jako já bych to i rád udělal, abych té nebohé paní jako ulehčil život, ale nemám na to pravomoci. Musel bych mít se obou vlastně policejní hlídku a to mi opravdu teda moje funkce neumožňuje.
Zase si říkám, mohla by tam nastat jedna situace, kdyby se vás to do určité míry týkalo, kdyby ta hlasitost od sousedů byla dána hlasitě puštěným rádiem.
Tak to by v tom případě by se to zkomplikovalo, ale to bych to potřeboval pana inženýra Šmelhauze, vedoucího právního oddělení, aby jel se mnou a dohlížel na to.
Jak už jste sám naznačil, za sebou máte přibližně rok práce, ombudsmana má rozhlas od května minulého roku. Jak to období vy osobně hodnotíte a do jaké míry vlastně potvrdilo nebo nepotvrdilo opodstatnění takové pozice?
Já jsem vstupoval do téhleté funkce z pozice šéfredaktora týdeníku Rozhlas. šéfredaktor časopisu, který je věnován rozhlasovým tématům a který čtou posluchači Českého rozhlasu, je takovou trošku vrbou, protože řada lidí, kteří mají rádi Český rozhlas, píše do redakce týdeníku Rozhlas s tématy, která jsem předpokládal, že se budou opakovat i v mé práci ombudsmana. Částečně se to potvrdilo, ale moje představy byly trošku naivní. Myslel jsem si, že to, co jsem dělal tak jako na volnoběh, tak jako s lehkým plynem, že budu dělat na plný úvazek a na doraz. Ale ona, ta práce, kterou jsem vzal a která se stále ještě do tváří, její detaily, je přece trošku o něčem jiném, nežli dopisová rubrika týdeníku Rozhlas. Jeden posluchač mi jednou řekl, že nejsem nic jiného, nežli takové lepší dopisové oddělení. Ne, že by to nebyla pravda, částečně. Ne, že by tam nepřicházely i takové podněty, s nimiž je dobré seznámit pracovníky Vltavy, Dvojky, regionu a podobně a zeptat se jich, co vy na to. Doporučuji, aby se na to podívali. Tohle to je rozumná myšlenka. Ano, v tom případě je to jakási pomyslná práce, možná i částečně oddělení, které by jenom rozdělovalo ty dopisy na různé strany nebo ty podněty. Ale to je hodně zkreslená představa. Já jsem to panu posluchači se pokusil vysvětlit, že byť jsem měl i já sám trošku namířeno tímhletím směrem, že to bude taková klidná, pěkná práce, kdy si budu povídat s těmi, kdo mají rádio rádi stejně jako já. Ale ono je to mnohem, mnohem zapeklitější. Protože Český rozhlas nemá jenom samé kamarády všude a i ti lidé, kteří by třeba stáli na jeho straně a stojí na jeho straně, jsou něčím, co ten Český rozhlas udělal, odvysílal, pobouření, znepokojení a mají potřebu si to s ním teda pořádně vyřídit a vytmavit mu to. A tady už nestačí jenom vzít ten dopis, ten podnět a poslat ho někam jinam, zařít si to. To bych tam opravdu byl zbytečný a takového člověka Český rozhlas nepotřebuje, to si to rovnou můžu vyřídit ti redaktoři na jednotlivých pracovištích, v jednotlivých redakcích. Tady nastupuje ta práce, o které jsem mluvil. Dá dohromady tým z různých oddělení, často s právníky, často s jinými odborníky a hledat řešení. Jsem rád, že za ten rok, co jsem ve funkci, se nám to řešení zatím vždycky nalézt podařilo tak, že nebylo třeba, aby se daný posluchač obracel na jiné orgány.
Takže podle vás pominuli to, že vám pozice ombudsmana přináší vám osobně práci aktuálně, tak má opodstatnění v tom rozhlasovém prostoru.
Za ten rok se na nás, na mou kancelář obrátila písemně zhruba tisícovka posluchačů. To jsou ty dopisy, o kterých mluvím, ať už mailové nebo faktické papírové. Ty dostanou svoje číslo a každý se musí řešit a musí dostat odpověď jednotlivou. Pak jsou tady stovky telefonátů, osobních návštěv a stále toho přibývá. A myslím si, že kdyby ta funkce byla zbytná, že by se tolik lidí na ombudsmana neobracelo. Oni opravdu hledají jistou vyšší instanci, k níž by se mohli obrátit a tam by mohli sdělit všechno, co je tíží. A často jsou to věci opravdu oprávněné.
Každopádně pracovat uvnitř společnosti k jejímuž fungování se leckdy musíte vyjádřit s kritickými připomínkami na základě těch posluchačských podnětů. To musí být zvláštní stav. Zdraví vás kolegové na chodbách, jak jste si to v sobě vyřešil?
Víte, ombudsman americké veřejnoprávní sítě NPR řekl větu, kterou jsem si četl v době, kdy jsem byl šéfredaktor týdeníku Rozhlas, redigoval jsem ten článek a říkal jsem si, no tomu chlapovi to teda fakt nezávidím. To jsem neměl ani tušení, co mě čeká, že mě tato funkce bude nabídnuta v Českém rozhlase. On totiž řekl větu, ombudsman je člověk, kterého nemá nikdo rád, nebo který si nemůže myslet, že ho bude mít někdo rád. A je to trošku nadsázka, ale samozřejmě a trošku na tom něco je, protože posluchači mě logicky berou jako toho, kdo táhne za jeden provaz z pracovníky Českého rozhlasu. A rozhlasáci mě logicky berou jako toho, kdo to táhne za jeden provaz z posluchači a je z posluchači proti ním. Protože samozřejmě, když mě vidí, dám příklad, Ondřej Nováček, šéfredaktor Českého rozhlasu Plus, respektive když mě nedávno viděl, říkal, tak co zase nějaký průšvih. Občas vidím tendenci, když jdu po chodbě, že pracovníci Českého rozhlasu tak trošku zalézají do svých kanceláří, abych náhodou se u nich nezastavil a nespustil na ně, ne já, ale ti, co ti posluchači mají za problémy a co s tím budeme dělat. Je to trošku samozřejmě v nadsázce, máme výborné kolegiální vztahy s naprostou většinou pracovníků Českého rozhlasu, protože oni rychle pochopili, že jim nebudu škodit nebo že jim nechci škodit a že se snažím ty věci racionálně vyřešit. A to řešení, že je konec konců i v jejich prospěch, protože nemusí to řešit o nich taky. Dej mi podklady, pomůžou mi s tím, ale ta odpovědnost je nakonec na mě a oni si můžou tak trošku umýt ruce a vědí, že se nikdy nepostavím proti ním, pokud by k tomu nebyl opravdu závažný důvod. Ale posluchači na druhou stranu vědí, že neexistuje žádný podnět, stížnost, kterou bych hodil do koše a řekl bych, no tohle to je opravdu ale hloupost. Všechno dostane takovou pozornost, jakou si to zaslouží.
Čistě lidsky se zeptám, i přesto uvedené, zhoršilo vám to někdy někde na tom pracovišti vztahy natolik, že by to bylo na nože?
Absolutně ne. Naopak. Já bych řekl, že po počátečním období oťukávání, kdy opravdu mohli mít třeba i rozhlasáci pocit, že přichází jakási zastřená kontrola, vnitřní inspekce nebo něco podobného, se to vůbec nepotvrdilo. A zisk z toho mají jenom posluchači, se dá říci. Protože některé věci už se nám i podařilo dotáhnout, na jiných tak průběžně pracujeme. Byť podotýkám, vracím se k vaší původní otázce, já nemám pravomoci jít a říct, tak tenhle ten redaktor už si neškrtne, obrazně řečeno, protože si na ně stěžoval pan XY a to já nedovolím, tak samozřejmě to je naprosto nepřijatelné. Pravomoci jakékoliv personální programové mají ti, kdo jsou k tomu určeni, šéfredaktoři, vedoucí jednotlivých redakcí a podobně. Já mám funkci možnosti poradní, to znamená sednout si s dotyčným na kafe, a říct, podívejte se, opravdu se nám to množí a já v tom vidím signál toho, že tam by se s tím něco asi mělo dělat a dokonce mám i návrh, co by se s tím časem mohlo udělat tak. A vzhledem k tomu, že mám to opřeno o konkrétní důkazy, bych řekl, o ty reakce posluchačů, tak to není moc kam uhýbat a většinou mají i pracovníci rozhlasu snahu nevyhovit mě, změnit ten program tak nebo nějakou složku programu tak, aby to ti posluchači poslouchali ještě raději, vždyť je to v zájmu všech.
Kolik těch ohlasů musí být, abyste je považoval za dostatečně prokazatelné a v uvozovkách objektivní, dá-li se to takto říct?
Takhle se to říct jednoznačně nedá, aby řekl od 10 výše začínám jednat, když jich bude 9, tak si dám nohy na stůl, takhle to není. Ale jsou některé trendy, které opravdu zachytáváte, že jsou významné. Jeden z těch trendů, abych řekl příklad, je stesky posluchačů na to, že nemohou poslouchat Český rozhlas Plus tam, kde by chtěli. Stanice, která evidentně má potenciál růstu, ale je omezena vysílači, které nejsou všude. A protože ten trend je trvalý, tak na to upozorňuji techniku a říkám tady jednoznačně slyšíte, co by mohlo být, kdyby. Nemůžete s tím něco udělat a já vím, že oni nepůjdou na kopec a nepostaví tam vysílač, že to je mnohem, mnohem složitější, než se to posluchačům zdá například. Ale pak se třeba zprovozní třeba i drobnější vysílač, který zasáhne menší území, ale je to pomoc. Nebo hudba na některých stanicích, na regionech. Není problém s hudbou, alespoň já ho teda nezaznamenávám, ale dvojka jisté pnutí v názorech posluchačů na to, co by se mělo a nemělo hrát, tam existuje. Je to dlouhodobé, střetává se tam několik, řekl bych, koncepcí toho, co by posluchači rádi slyšeli, starší, mladší, přednost české hudbě, přednost neznámým věcem, jiným žánrům, šansonům a podobně. A teďka hledejte v tom kompromis. A moje debaty s šéfredaktorem dvojky i s paní programovou ředitelkou jsou dlouhodobé, mají podobu tak jako evergreenu, abych mluvil tu hudební terminologii a zdá se, že i v tomhletom ohledu se ledy hnuly, protože hudbou na dvojce se bude seriózně letos právě ředitelka programu i pan šéfredaktor zabývat s mým výrazným přispěním.
Sedíme v Plzni, s čím mívají posluchači problémy v případě regionu?
Regiony jsou vzorné, bych to shrnul do jedné věty. Regiony mají své věrné posluchače, kteří mají rádi stanice svého srdce, svého kraje, v zásadě bez větších připomínek. A pokud ty připomínky jsou, týkají se jednotlivých konkrétností. Dávám příklad. Stalo se, že v jednom z regionů si moderátorka dala na kameru nějaký svetr nebo něco, nebo prostě něčím ho přikryla, ale to bylo možná nevědomé. Možná se tam jenom třeba některý host něco odklidil tím směrem a nikdo si toho potom nevšiml. A pozorná posluchačka potom z toho udělala docela jako cirkus, přeháním trošičku, ale že kdo ví, co se v tom studiu asi odehrává za nepravosti, když teda pracovníci Českého rozhlasu zakryli záměrně kameru, dobře, to, jednotlivosti, rozhodně to nemá podobu nějaké tendence, o které jsem mluvil. Nebo uvedu jiný příklad, který je teda méně zábavný. Redaktor jednoho z regionálních studií Českého rozhlasu zachytil, myslím na svůj mobil nebo na nějakou kameru, kterou měl k dispozici v autě, situaci na nechráněném přejezdu, kde svítilo trvale takovéto výstražné světlo, nevyjíždějte na ten přejezd, protože hrozí nebezpečí, že bude projíždět vlak. A vesele projížděla auta oběma směry. Ten redaktor věren své povinnosti zpravodajce to zachytil a umístil to na web příslušné regionální stanice. S tím, že rychle byla zjednána náprava, protože tohle to prostě byla technická chyba a ta náprava byla nakonec díky tedy tomu záznamu jako zjednána. Nicméně někteří posluchači, kteří si toho všimli na webových stránkách, zaplavili toho redaktora a celou regionální redakci velmi nevybíravými komentáři ve smyslu tom, že je to udavač, protože na tom záznamu bylo možno zaregistrovat i poznávací značky. No a pak je to samozřejmě možno hodnotit možná dopravní policii jako přestupek, neli něco horšího. A šlo to ke mně a já jsem zaujal jednoznačné stanovisko, že redaktor Českého si počínal tak, jak si zpravodajec počínat má a jestli jednotlivec má problém s tím, že ten redaktor si počínal tak, že jeho činnost vlastně mohla odvrátit potenciální katastrofu, zmařené lidské životy a podobně. Nechci to laskavě srovnat se svým svědomím. Ale znovu říkám, to jsou jednotlivosti a nelze v nich vypozorovat žádný trend.
Mimochodem, jak bylo přijato to vaše vysvětlení?
Tak, doufám, že s pochopením. Rozhlasoví pracovníci je přijali velmi pozitivně a dotyční řidiči se pro jistotu nevyjádřili.
Takže zpětné reakce od lidí už nepřicházely směrem k
ombudsmanovi. Na toto téma ne.
Teď mě i zajímá to, jak jste vyřešil svetr hozený přes kameru.
Tak napsali jsme si, tuším, s programovým ředitelem dané regionální stanice, a opravdu se to vyřešilo jako lapálie, která, i jsem to paní posluchačce vysvětloval velmi vstřícně a smířlivě, ona to taky tak pochopila.
Právě i v té souvislosti, do jaké míry lidé rozumějí chodu takové instituce, jako je Český rozhlas? Teď mířím k tomu, jestli se někdy nesetkáváte s dotazy a náměty, které vycházejí z toho, že lidé třeba mají ty představy trochu zkreslené a mají na to samozřejmě právo.
Mají na to plné právo, protože každý z nás posuzuje svět kolem sebe vlastními zkušenostmi. Já taky posuzuju vesmír na základě vlastních naprosto diletantských zkušeností člověka, který prolézal ve fyzice a v jiných předmětech s trojkou a byl rád, že jí má. Tím proboha nesrovnávám znalosti vážených posluchačů Českého rozhlasu s mými znalostmi fyziky a přilehlých věd. Ne, je to samozřejmě dáno tím, že člověk hodnotí svět tím, co měl možnost poznat. A rozhlas je natolik specifická disciplína, která se zdá velmi jednoduchá. Někdo se sedne k mikrofonu a začne povídat a někdo to odvysílá. Ale ve své práci se setkávám například s fenoménem, který mě nepřestává překvapovat. Já vám ho popíšu. Je to banální situace, která se může stát jakkoliv, kdykoliv vypadne signál třeba při živém vstupu, moderátorka zastaví posluchače, který mluví příliš dlouho nebo mluví nevybíravě, řada jiných situací, nebo jistý host už se tam měsíc nevyskytuje a já dostávám nové a nové dopisy, v nichž obvinují posluchači Český rozhlas z cenzury. Těch situací je řada a ten styčný bod nebo ten společný jmenovatel je cenzura. A teďka přichází fáze, kdy samozřejmě musím prošetřit, o co šlo, kde byl ten problém. Samozřejmě, že nikdy to není cenzura, to ne, že bych šetřil cenzuru. Šetřím, co se stalo, protože víme dobře, že nic takového jako cenzura v Českém rozhlase nepřichází v úvahu. Tak vždycky je nějaký důvod, proč se tak stalo. Například posluchač, který byl nesnad přerušen, ale jehož nechala moderátorka domluvit, ale už mu dala prostor, aby pokračoval v dalším tématu. Tam se stalo to, že on dokonce v tom svém vstupu, v tom telefonátu, mluvil o české vládě jako protektorátní vládě. Čili to na samé hranici etiky, která je přijatelná pro vysílání Českého rozhlasu. Ta moderátorka opravdu vzor tolerance a trpělivosti jej nechala domluvit, ale když chtěl začít další filipiku k dalším tématu, tam jej tedy slušně přerušil a dal prostor dalším volajícím. Okamžitě přišla reakce, vy cenzurujete svobodné názory posluchačů. No tak to v žádném případě nebyla cenzura. Dokonce ani kdyby je ta moderátorka přerušila, okamžitě by to nebyla cenzura. Bylo by to respektování kodexu Českého rozhlasu. Nebo mohu uvést konkrétní případ s jedním z vážených hostů pořadu Jak to vidí, který si vysílá na Dvojce. Ten host se jmenuje profesor Drahoš a pravidelně jako předseda Akademie věd vystupoval v tomto pořadu a seznamoval veřejnost s názory svými a potenciálně s názory vědecké obce. A jednoho dne potom už tam prostě v tom termínu, kdy měl mluvit, se tam neobjevil. No okamžitě přišla reakce, je nám to jasné, vy jste patrně milovníci jiných prezidentských kandidátů a takhle jim umetáte cestičku a kandidáta, který by je mohl ohrozit, nepustíte k mikrofonu. Situace je taková, že pan profesor Drahoš, protože je to světaznalý, zkušený, velmi moudrý člověk, správně usoudil, že by nebylo fér, kdyby pokračoval ve svých vstupech i v situaci, kdy je oficiálním kandidátem na tuto vysokou státní funkci a kdy Český rozhlas by zároveň neumožňoval jeho všem protikandidátům vystupovat ve stejném pořadu, ve stejném formátu, v podobném časovém prostoru a podobně. Čili udělal to, co pokládám za správné, za samozřejmé. A takovýchhle případů najdete mnoho. A to je vlastně odpověď na vaši otázku, že ten rozhlasový provoz je v podstatě daleko jednodušší, nežli si mnozí posluchači myslí, a zároveň mnohem složitější. A teď jde o to najít tu správnou míru, jak to jednotlivým posluchačům budete vysvětlovat, aby neměli pocit, že je obelháváte. Protože i to se mi stává. A zase vám můžu říct konkrétní příklad. Ten se týká, teď jsem si na to vzpomněl, známého novináře Jana Petránka, kterého nedávno instaloval Český rozhlas do své síně slávy. To znamená opravdu vážená osobnost. Rozhodně to není nikdo, kdo by byl podrobován cenzuře, když je v síni slávy přece. Jan Petránek občas býval hostem i v pořadu, jak to vidí, i v jiných pořadech Českého rozhlasu, a pak se v nich přestal objevovat. A lidi ho mají rádi to, že je nesmírně vzdělaný, že má přehled o tom, co se ve světě děje a dovede o tom poutavě hovořit. Já k němu mám blízko, protože jsem mu redigoval jeho knížku Vzpomínek, máme k sobě pěkný přátelský vztah, ale co o sobě víme. Proto také vím, že Jan Petránek na tom zdravotně není zrovna dobře, má velké problémy s dýcháním, jeho pobyt v kotelně v Mytasce mu opravdu na zdraví nepřidal za normalizace a teď teda nese následky častých zánětů průdušek plic a podobně. A to je v podstatě ten důvod, proč si nemůže dovolit třeba naplánovat 14 dní dopředu své vystoupení v rozhlase, protože prostě neví, jestli nebude zrovna v nemocnici Motole. Stalo se to nedávno, kdy s ním Tomáš Černý, váš pražský kolega, chtěl natočit Dobré jitro na pondělí velikonoční. Bylo to ohlášeno, dokonce šéfredaktor Dvojky Martin Gorman to ohlásil v programu. No a pak na pondělí velikonoční ten pořad běžel s Pavlou Jazajriovou, čerstvou, novou obyvatelkou síně slávy Českého rozhlasu. Okamžitě přišly reakce, vidíte, vy nám tvrdíte, že necenzurujete a tady máte důkaz cenzury, to už nám nevysvětlíte jinak, než že se bojíte, že by Jan Petránek řekl třeba něco, co by se vám nemuselo líbit. No, pár dní před Velikonoce mi Jan Petránek volal z motolské nemocnice, že má akutní vážné zdravotní problémy, sýpal opravdu velmi, ten hlas měl špatný a prosil mě, ať vyřídím panu šéfredaktorovi i Tomáše Černému, že s nimi opravdu to točit nemůže. Drobný příklad za všechny.
Nechají si pak posluchači obvykle vysvětlit ten reálný stav věcí?
Jak kdo? Někteří to přijmou a někteří mají rádi, když si nechají své názory, ale já jim samozřejmě nemohu brát. Ale já jsem to o to, abych se pokusil čestně, upřímně, spravedlivě vysvětlit, jak si věci mají. A to na obě strany, jak rozhlasákům, tak posluchačům.
To, k čemu se lidé poměrně často vyjadřují v případě médií veřejné služby, je objektivita zpravodajství. Je to také to gro vaší práce, nebo ne?
Často se lidé věnují zpravodajství a nemohu říct, že by tam byla nějaký jednoznačný trend, že by vyčítali Českému rozhlasu, že se orientuje na jednu stranu názorového spektra. Na tom je hezké to, jak Český rozhlas naplňuje zákon i kodex, protože když v jednom dnu vám zavolá rozlícený posluchač, který se stěžuje na to, že jsme prodloužená ruka kanceláře prezidenta republiky a za chvíli byl posluchač jiný, podobně rozbělený, že způsob, jakým se Český rozhlas chová k prezidentovi, je trestuhodný, tak to znamená, že v tom vysílání byla zastoupena obě strany názorových spekter, jejich příznivci nebo odpůrci si to vyložili teda náležitě bujaře a jeli se to komentovat. Horší by bylo, kdyby se stalo to, že by nastala tendence stížností posluchačů na jednu stranu toho názorového spektra. To znamená, že by se trvale ta miska vach vychylovala na jednu stranu. To se ale neděje. A mám to opřeno o řadu konkrétních, tady mohu říct, důkazů, protože něco jiného jsou dojmy a pocity a dokonce i moje agenda, která není sociologicky směrodatná, protože se opírá o jistý výsek posluchačů, ale pak jsou tady výzkumy, které se nechává zpracovávat Rada Českého rozhlasu. Ty výzkumy zpracovávají nezávislí odborníci, většinou z univerzit, lidé, kteří prostě jsou mimo Český rozhlas. A ty se týkají různých věcí. Například, jak Český rozhlas se zachoval během voleb amerického prezidenta. Jestli někomu výrazně stranil, jestli to bylo až příliš orientováno pro někoho nebo proti někomu. Jak se zachoval v případě třeba ukrajinské krize. A teďka se tam rozebírají v jistém časovém horizontu, většinou několika měsíců, některé publicistické pořady a velmi pečlivě se zvažuje, jak na tom ten Český rozhlas je. Tam se měří i takové věci, jestli ten moderátor třeba i tónem hlasu se přidal na jednu z těch třeba diskutujících stran. A závěry, které jsem měl možnost číst, zatím vyznívají tak, že ne, že by všechno bylo ideální. Ideální svět nikdy nebyl a nebude. Ale nikdy to není takové, aby Rada Českého rozhlasu mohla konstatovat porušení nějakých principů. Ten princip vyváženosti je ideál. Je to jakýsi pomyslný, velmi abstraktní bod, protože nikdo z nás, který jsme se kdy narodili, nejsme vždy zcela vyvážení, nestraní, ale nezaujatí. Jde o to posuzovat tyhle ty věci v širším horizontu a v delším časovém kontextu. A v tom případě se to v zásadě potvrzuje.
Jak často se dostáváte do situace, kdy při sebelepší snaze prostě posluchači pomoct nemůžete? Ve kterých případech to bývá?
Stává se to, je mi to nemilé, nepříjemné, ale nejvíc se to stává v případech, kdy posluchač má svůj důvod, který mi vysvětluje racionálně a velmi osobně, proč třeba nemohl platit nějakou část rozhlasových poplatků, co se tam stalo a že mu připadá nespravedlivé, že po něm oddělení evidence vymáhá, ať už je to třeba příplatek 1000 korun, nebo může se stát, že ty částky jsou vyšší, třeba i několik 1000 korun. Teď nedávno jsem řešil podobný případ. A já prostě při nejlepší vůli nemám pravomoc, jak mám zmíněný prezident, udělit milost nebo podobně, nebo odpustit mu ty poplatky. A pak mě čeká, když vyčerpáme všechny možnosti, kdyby bylo možné třeba nalézt nějaký způsob, jak třeba část těch peněz kvůli třeba promlčení nebo podobně odpustit, no tak mi nezbývá, nežli napsat, pochopte, že Český rozhlas hospodaří jenom s penězi, které má k dispozici na základě zákona. A ten zákon mu zároveň ukládá hospodařit s nimi takzvaně s péčí řádného hospodáře. To je termín, který si dozorčí komise a jiné orgány velmi pečlivě hlídají. A když Český rozhlas řekne, no víte co, tak to neplaťte, my vám to tedy odpustíme, přijde dozorčí orgán a řekne, vy jste se zpronevěřili zákonu, tady jste měli zákonem uloženo, hospodařili jste tyto prostředky a vy jste je nevyužili, jak nám to zdůvodníte? Při nejlepší vůli jsme potom v kleštích zákonami a my potom zpětně musíme dohlédnout na to, aby ten zákon byl naplněn, byť to někdy, ta situace opravdu není taková, že bych z ní měl radost.
Kolikrát během toho přibližně roku, co jste ve funkci ombudsmana, se na vás obrátili politici?
No, nebudete mi věřit, ale ani jednou. To je realita, které málo kdo z posluchačů Českého rozhlasu věří. Oni mají představu často, a taky se oni se mnou dělí, že Český rozhlas a potažmo další média jsou jakýmsi dvorkem českých politiků, kteří tam prostě docházejí a různě manipulují, ale musím říct si zcela zodpovědně, za ten rok se na mě neobrátil žádný politik a nechtěl cokoliv ani prosazovat, protlačovat, ale ani si na nic nestěžoval. Stane se, že si stěžují instituce jiného druhu, většinou profesní, když mají pocit, že jejich práce není doceněna nebo že dokonce jí bylo ublíženo ve vysílání. Ale to jsou prostě partikulární zájmy, které naprosto chápu. Když pracujete v nějakém oboru, máte pocit, že jste neprávem znectěn, tak se vás to dotkne a chcete nápravu. Ale řekl bych, že za těch 25 let demokracie v České republice se politici naučili, jak zvlášť z médií veřejné služby vycházet.
Takže do budoucna bych vám měl popřát, aby ta nula zůstala i nadále?
No, já to řeknu takhle. I kdyby ta nula nezůstala nulou, u ní by se zarazila a rozhodně by Český rozhlas v žádném případě v žádným způsobem neovlivnila.
Měli bychom dodat ještě informaci čistě praktického rázu, jakým způsobem vás posluchači mohou kontaktovat?
Řada posluchačů si zvykla číst můj web, který nalezou na stránkách Českého rozhlasu, rozhlas.cz/ombudsman, to je jednoduché, nebo můžu napsat na mou mailovou adresu ombudsman@rozhlas.cz.
Do jaké míry se vám daří zúročit dosavadní pracovní zkušenosti? Dodejme, že jste byl mimo jiné také šéfredaktorem týdeníku Rozhlas.
Víte, já s rozhlasem pracuju od roku 1985. To jsem natočil první své rozhlasové pořady, tehdy Strana na dobrou noc. V roce 1990 jsem nastoupil do týdeníku Rozhlas a s jistými přestávkami se v něm pracoval až do nedávna. Pro rádio jsem točil různé věci, psal různé texty, často jsem v něm vystupoval jako šéfredaktor týdeníku. Připravovali jsme anketu Neviditelný herec, bývali jsme v Tobogánu u Aleše Cibulky a tak dál a tak dál. Znám v podstatě to rádio pražské, ale řadu i mimo pražských studií od sklepa po půdu. Znám spoustu lidí. Ale všechno je to na bázi profesní. Já mám málo kamarádů v rádiu, protože tím, jak jsem tam nikdy nepracoval interně, tak jsem si nevytvořil ty vazby, které by mi dnes bránily v tom, co musím dělat. Musím jít i za tím, koho mám rád a říct mu, prosím tě, tady je problém, pojďme se zamyslet, co s tím udělat. To je moje výhoda. Nejsem zatažen do těch sítí a zároveň tam spoustu lidí znám. A mohu říci, že za těch, no vlastně už dneska 27 let práce s rozhlasem a pro rozhlas se mi daří, doufám, zúročovat to lepší, co jsem v Českém rozhlase načerpal a snad mu to mohu svým způsobem i vracet.
Tak držíme palce, ať se vám daří i v budoucnu. Je to ve vašem případě také hodně práce s jazykem. Zatímco z fyziky jste mýval trojku, z češtiny to byla vždycky jednička.
No já mám velké štěstí, že se tehdy nematurovala z matematiky. Řeknu to otevřeně, ať si paní ministryně školství o tom myslí, co chce. Ne, já jsem byl opravdu ten student, který byl zaměřený na češtinu, na dějepis, na předměty humanitní a ono tak to prostě bylo. A musím říci, že moje profesní dráha mě potom zavedla i na dráhu redaktora knižního korektora, takže mám za sebou hodně přes stovku knižních titulů zredigovaných a tisíce stran korektur a jsem velmi, velmi háklivý na jazykové prohřešky. Takže když mi posluchači píší o tom, co se jim nelíbí na jazykové kultuře, velmi s nimi souhlasím a moje spolupráce s oddělením vzděláváním Českého rozhlasu dostává stále užší a užší podobu a plánujeme spolu nějaké projekty, tak aby každý pracovník Českého rozhlasu měl možnost zjistit si spoustu věcí, které třeba ke své práci potřebuje, ještě lépe, než tomu je dnes. V tomto případě mají posluchači Českého rozhlasu u mě zelenou a všichni rozhlasáci vědí, že tady u mě narazí.
A já pevně věřím v závěru našeho povídání, že jsme se ničeho strašného v této oblasti nedopustili.
No já jsem přesvědčen, že jsem udělal minimálně 10 jazykových chyb a pokud si to poslechnu, tak se budu děsit toho, kdo mi napíše a bude mít pravdu a posypu si hlavu popelem.
Naším hostem byl ombudsman Českého rozhlasu, pan Milan Pokorný. Děkujeme, na shledanou.
Já děkuji za pozvání, na shledanou.